Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine v-am găsit la emisiunea Moldova la ora 7.
Zi de luni, 7 martie, la microfon sunt Iulian Ciocan
și Liliana Barbaru și gazdele dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră.
Starea vremii, mai întâi, timpul se încălzește de-a binele azi, într-un fel de preludiu al unui șir de zile însorite, cu aer uscat, cu foarte puțin nori și vânt.
Temperaturile azi vor fi precum urmează, în nord 14-17 grade, pe cuprinsul zonei centrale cu Chișinău la mijloc sunt de așteptat 15-18 grade, iar pentru zona de sud prognoza este de 16-19 Celsius.
Subiect de politică internă, în interviul acestei emisiuni, Curtea Constituțională a restabilit vineri dreptul cetățenilor Republicii Moldova de a-și alege direct președintele. Senzațională decizie vine după tocmai 15 ani în care președintele a fost ales în Parlament. Acum președintele Curții Constituționale spune că în acest model de alegere a șefului statului a fost rezultatul unei fraude constituționale. Vom discuta subiectul cu analistul politic Anatol Țăranu, directorul Centrului de Analiză și Consultanță Politică Politicon.
Apoi difuzăm rubrica Realitatea cu amănântul. Iulian, te văd tot mai preocupat de înverzirea, mai exact de dezverzirea patriei. Ce te neliniștește acum?
E o chestie veche ca mările, aceea că spațiile verzi sunt hăcuite, în timp ce se aud sloganuri însuflețitoare care ne îndeamnă să le păstrăm.
Așadar, Realitatea cu amănântul în partea a doua emisiunii și tot atunci despre deriva islamistă autoritară a lui Erdogan. Un jurnal de corespondent de Dan Alexe, inspirat din întâmplările de la sfârșitul săptămânii trecute din Turcia, unde autoritățile au preluat cu forța controlul asupra cotidianului Zaman.
Mai întâi însă ascultați știrile Europei Libere, redactate și prezentate din studioul nostru de la Praga, de Alexandru Ieftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Protestatarii ucraineni au dat foc drapelului rus la Kiev, cerând eliberarea Nadejdei Savchenko. Mii de georgieni din mișcarea fostului președinte Saakashvili au protestat la Tbilisi față de planurile achiziției de gaze rusești. Coreea de Nord amenință cu un atac nuclear preventiv, Coreea de Sud și Statele Unite, care au început exerciții militare. Acestea sunt principalele titluri. Iar acum știrile pe larg. Sute de oameni au demonstrat în fața ambasadei Rusiei la Kiev, cerând eliberarea pilotului ucrainean Nadejda Savchenko. Protestatarii au aruncat în clădire cu ouă și pietre, spărgând câteva geamuri, au dat foc drapelului rus și au distrus mașini. Demonstrația de duminică a avut loc la câteva zile după ce Savchenko a anunțat la procesul său din Rusia o grevă a foamei totală, protestând față de faptul că nu este lăsată să-și rostească discursul. Ea dezminte acuzațiile de implicare în moartea a doi jurnaliști ruși în estul Ucrainei și spune că a fost răpită și adusă ilegal în Rusia în 2014. Procesul său a fost amânat până la 9 martie. Liderii Uniunii Europene se întâlnesc cu premierul turc Ahmet Davutoglu la un summit la Bruxelles pe tema crizei refugiaților. Se așteaptă că liderii europeni vor cere Turciei, pe unde vin cei mai mulți refugiați și emigranți din Siria, Irak și alte țări, să ia înapoi mii de oameni care nu se califică pentru azil în Europa. În noiembrie, Bruxelles a oferit Ankarei fonduri pentru a micșora fluxul migrației, dar Uniunea Europeană spune că numărul de peste 2000 de oameni pe zi care pleacă din Turcia spre Grecia rămâne prea mare. Macedonia și alte țări de pe așa numita rută balcanică și-au închis granițele, peste 30.000 de imigranți rămânând blocați în Grecia. Mii de oameni au protestat la Tbilisi față de negocierile purtate de guvernul Georgiei cu concernul rus de stat Gazprom. Ei spun că Georgia va deveni dependentă de Rusia dacă procură gaze de la aceasta. La aproape 8 ani de la scurtul război ruso-georgian, soldat cu recunoașterea de către Moscova a republicilor separatiste georgiene, guvernul georgian a anunțat între timp că renunță la planurile de achiziție a gazelor rusești după ce a semnat un acord de import a gazelor azere. Statele Unite și Coreea de Sud au început ample exerciții militare, la care participă peste 300.000 de militari sudcoreeni și 15.000 de americani. Aplicațiile, care vor dura până la sfârșitul lunii aprilie, au loc după testul nuclear al Coreei de Nord din luna ianuarie și lansării de rachete de luna trecută, care s-au soldat cu noi sancțiuni ale ONU. Pyongyang a amenințat să lanseze un atac nuclear preventiv împotriva celor două aliate, dacă manevrele militare continuă. Asemenea, declarații din partea Coreei de Nord au mai existat, iar analiștii se îndoiesc că Pyongyang poate instala pe rachetele sale focoase nucleare. Și fosta primă doamnă a Statelor Unite, Nancy Reagan, una dintre cele mai influente soții de președinți americani din istoria țării, a încetat din viață duminică la vârsta de 94 de ani în reședința ei din Los Angeles. Fosta actriță, ea s-a căsătorit în 1952 cu Ronald Reagan, care a devenit apoi, între 1981 și 1989, cel de-al 40-lea președinte al Statelor Unite. Nancy Reagan a murit din cauza unor probleme cardiace și va fi înmormântată lângă soțul ei la Reagan Presidential Library din Simi Valley, în statul California.
Mulțumim, Alexandru. În partea a doua emisiunii, doamnelor și domnilor, revenim cu știri pe scurt. Știrile Europei Libere, înnoite la orice oră, le găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Tot acolo, arhiva reportajelor noastre televizate, iar cel nou cu care vă așteptăm în această seară la Moldova 1 e o revenire în trecutul sovietic al RSS moldovenească, un film despre cine și cum călătorea atunci în străinătate.
Cântăreața Valentina Cojocaru povestește că totul era organizat până în cele mai mici detalii de ambasada sovietică din țara în care plecau.
Nu vedeam nimic decât hotelul, Siena, hotelul, Siena. Și când terminam turneul, o oră în magazin.
Ludmila Scalnei, deputată în primul parlament al Republicii Moldova, a fost începând cu anul 1980 președinta filialei din RSS moldovenească a Asociației de Prietenie cu Țările Lumii. Când era planificată vreo vizită a artiștilor peste hotare, anume ea propunea candidaturile și aduna actele necesare.
Era nevoie mai întâi de toate de decizia Comitetului Central. Pe urmă trebuia să fie decizia securității. Și erau selectați, scoși câte unul de acolo. Iată, asta nu o să plece, dar nu ne se explica de ce.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Iulian Ciocan și Liliana Barbăroși în studioul Europei Libere de la Chișinău. Este ora 7:07 și, precum vă spuneam mai devreme, analistul politic Anatol Țăranu este telefonic împreună cu noi. Domnule Țăranu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Țăranu! Ne-am permis să numim la începutul acestei emisiuni senzațională decizia de vinere a Curții Constituționale, pentru că, într-adevăr, a căzut absolut pe neașteptate pentru opinia publică, cel puțin, și a produs un fel de cutremur această decizie. La fel, se pare că această curte, în actuala componență, a reușit ceea ce nu au reușit câteva parlamente până acum și curți constituționale în alte componențe. Ce credeți dumneavoastră despre această turnură la 180 de grade?
De fapt, Curtea Constituțională din Republica Moldova, în ultimul timp, deja ne-a deprins cu decizii de felul acesta, chiar dacă ultima decizie, desigur că sclipește pe cerul în constelația celor decizii pe care au fost luate în ultimul timp. E o stea mare, e o stea sclipitoare. Desigur că această decizie are efecte vădite de tehnologie politică și mai puțin are efecte de jurisprudență. Opinia publică, cu adevărat, este scandalizată, fiindcă situația politică s-a schimbat radical datorită unei decizii a curții, care mai degrabă substituie o decizie a Parlamentului și intră într-o zonă care este improprie curții constituționale. Dar evenimentul s-a produs și trebuie să reieșim anume din această realitate, din acest real politic. Din păcate, repet încă o dată, opinia publică are senzația palpabilă că Curtea Constituțională s-a prefăcut într-un jucător politic și nepartinirea curții este pusă sub un mare semn de întrebare.
Dacă ne uităm un pic în urmă, vedem că sesizarea la Curtea Constituțională a fost, în urma căreia s-a dat această decizie, a fost depusă de un grup parlamentar al unui partid care a adunat în 2008, dacă ne amintim bine, vreo 200.000 de semnături pentru organizarea unui referendum în această chestiune. Să nu fi cunoscut atunci acest partid că există o cale electorale, iată, mult mai ușoară pentru schimbarea procedurii de alegere a șefului statului? Că e un efort considerabil totuși cel de a aduna semnături în favoarea unui referendum, pe urmă să convingi că...
E greu să acuzi un partid, un actor politic, că el procedează în speranța de a acumula capital politic. E o activitate, hai să spunem așa, e o acțiune absolut firească. Din acest punct de vedere, politicienii...
Deci credeți că PLDM-ul a făcut asta pentru că în ideea de a acumula capital politic?
Inclusiv. Nu, e greu să-ți închipui că vreun actor politic face ceva fără ca să se gândească la capitalul politic pe care urmează să-l acumuleze. Din acest punct de vedere, cei ce au făcut PLDM-iștii și atunci și acum se înscrie perfect în ceea ce așteptăm noi de la un actor politic. Altceva este așteptările care le... hai să spunem, speranțele pe care le legăm de activitatea Curții Constituționale, o instituție fundamentală a statului de drept, care prin definiție trebuie să se găsească deasupra actului politic, să nu intervine în ceea ce se numește lupta politică, să fie maximal nepărtinitoare, chiar dacă, într-un fel, activitatea Curții Constituționale comportă și anumite nuanțe de politice. Dar până la urmă, esența deciziilor Curții Constituționale țin în exclusivitate de jurisprudență și nu de politică. Din păcate, Republica Moldova cam se observă, hai să spunem așa, o debalanțare a activității curții, anume spre factorul politic și în detrimentul jurisprudenței.
Fraude constituțională, a numit președintele Curții Constituționale vineri seara într-o emisiune, ceea ce s-a produs în anul 2000. Haideți să le reamintim ascultătorilor noștri. Ce grup parlamentar, ce deputați au admis în 2000 ceea ce numește Alexandru Tănase fraudă constituțională?
Și poate să le aducem aminte radioascultătorilor și esența acestei fraude constituționale.
Da, dar foarte pe scurt. Da.
Este vorba despre un anumit text de amendare a Constituției pe care l-a vizat Curtea Constituțională și care, întors în Parlament pentru a fi votat, a fost modificat de către parlamentari, iar pe atunci această modificare, sau mai bine zis, această inițiativă de schimbare a Constituției a aparținut celor două mari partide politice, este vorba despre Partidul Comuniștilor și despre Partidul Democrat, care, de fapt, au făcut ceea ce au făcut, au amendat Constituția. Da, au participat și pe PCD-știi lui Iurie Roșca și așa mai departe. Deci, dar iarăși, repet încă o dată, aici nu pot să aduce acuze politicienilor. Ei fac ceea ce s-o cod de cuviință din punct de vedere a interesului politic pe care îl urmăresc. Curtea Constituțională este obligată să se distanțeze categoric de interesul politic de moment și să se conducă în exclusivitate de ceea ce se numește textul constituțional și interpretarea acestui text.
Da, e limpede reproșul dumneavoastră de bază, este că nu a făcut asta. Din multitudinea de reacții, am să vă rog să comentați una. Iată, Marc Tkaciuc, fostul ideolog pe CRM, care numește absurd decizia de vinere a Curții Constituționale, spune că ar fi rezultatul unei căderi la pace între opoziție și Vlad Plahotniuc. Opoziția are în vedere liderii care au stat în fața protestelor toate aceste luni. Și spune el că, iată, liderul neformal al democraților va ceda un pic, va ceda opoziției funcției de președinte, în schimb își păstrează actuala componență a Parlamentului în proporție de 80% controlată de domnia sa. Ce credeți dumneavoastră, iată, despre această opinie?
Deci, eu, în primul rând, această opinie aparține nu numai domnului Tkaciuc, chiar dacă și-a fost exprimată într-un fel inclusiv și de el. Este absolut evident că această decizie a Curții Constituționale, care ne întoarce în situația din 2001, care, într-un fel, repet încă o dată, cu adevărat, mărginește cu ceea ce se numește absurditate, această decizie, de fapt, schimbă termenii ecuației politice din Republica Moldova și îi schimbă într-un mod radical. Dacă până acum partidele, principalii actori politici, își construiau poziția politică, activitatea politică, reieșind din anumite realități, păi acum când aceste realități s-au schimbat radical, ei sunt nevoiți din mers să schimbe politicile și să aplice tactici noi, categoric diferite de acele care erau în vigoare până nu de mult, până la decizia curții. Este absolut evident că acei actori politici, iar aici există bănuieli rezonabile, că decizia curții a fost luată în concordanță cu anumite interese. Și, în primul rând, e vorba despre interesul dominant politic din Republica Moldova, acela care se găsește la guvernare. Și, desigur că acei care nu se așteptau la asemenea decizie, acum au fost luați prin surprindere și ei sunt într-o situație defavorabilă, fiindcă sunt nevoiți acum să caute din mers, într-un mod accidentar, să caute soluții noi. Și este puțin probabil că vor găsi cele mai raționale soluții în aceste condiții. Să ne aducem aminte, de exemplu, că una din forțele principale de opoziție din Republica Moldova, acum vorbesc despre platforma, da, pe parcurs de mai multe luni a acumulat semnături pentru a declanșa mecanismul referendumului în Republica
Absolut,
Moldova.
Absolut, și această răsturnare de situație face parcă inutil acest efort. De ce au salutat cei care au adunat semnăturile? De ce au salutat decizia curții?
De fapt, ei au salutat nu decizia curții pe fond, pe cât mai degrabă au salutat faptul că în Republica Moldova președintele va fi ales prin vot direct. Sunt lucruri diferite.
Da, să ved. Domnul Țăranu, îmi cer scuze că vă întrerup, dar mai am un subiect care ține apărat să-l discutăm. Ce rol credeți că va juca în continuare faptul că parcă pe dreapta pro-europeană nu prea există candidați cu cotați de sondaje cu șanse de a obține victorie într-un scrutin prezidențial potrivit sondajelor, deci politicienii moldoveni care se bucură de cea mai mare încredere sunt pro-rusul Igor Dodon și pro-europenii Maia Sandu și Andrei Năstase, iar doi dintre liderii politici care de asemenea apar în sondaje, liberalul Dorin Chertoacă și liderul partidului nostru Renato Usatăi, sunt prea tineri ca să poată candida.
Păi această decizie a Curții Constituționale a produs efect și pe această dimensiune. Atunci când a lăsat în vigoare amendamentul privitor la 40 de ani sau la limita de vârstă de 40 de ani de care trebuie să țină cont candidatul care va fi înaintat la postul de președinte a Republicii Moldova. Asta este una la mână și al doilea lucru, desigur că prin această decizie Curtea Constituțională a oferit un răgaz de timp a celor de la guvernare care se găseau într-o situație destul de complicată. Continuarea protestelor, repetarea protestelor, deci într-o formă violentă, erau mai mult decât posibile în condițiile când președintele trebuia să fie ales în Parlament. Și aceasta defavoriza simțitor situația partidului de guvernament. Acum ei au câștigat timp prin această decizie a Curții Constituționale, au posibilitatea să-și regrupeze forțele și să încerce să găsească o formulă favorabilă lor din punct de vedere a alegerii viitorului președinte prin votul direct al poporului.
Dar cine de fapt, iată, va lupta pentru funcția de șef de stat în condițiile pe care le descream mai sus, care apare în sondaj?
Repet încă o dată, s-au schimbat termenii ecuații, acum deci ei au apărut posibilități nebănuite până la moment ca să apară candidaturi noi, nu numai acele care sunt cotate bine în sondaje. Și acest lucru este foarte posibil în apropiatele luni. Îndeosebi, dacă alegerile președintelui vor ține de lunile de toamnă, este suficient timp pentru a încerca să promovezi o candidatură favorabilă guvernării, îndeosebi dacă dispui aproape în totalitate de factorul administrativ și ai la dispoziție un gigant mediatic, situația care atestă ceea ce se numește guvernarea din Republica Moldova.
Da. Domnule Țăran, o ultimă întrebare. Vorbeați despre opinia publică scandalizată, dar există și multe voci care spun că decizia asta este o izbândă a poporului. Această alegere a poporului va modifica calitatea actului guvernării?
E greu de spus. Trebuie să vedem totuși cine va fi promovat în calitate de președinte a Republicii Moldova și este, întrebarea fundamentală este următoarea. Instituția prezidențială va rămâne captivă sistemului oligarhic sau în calitate de președinte a Republicii Moldova va fi promovată o persoană care va scoate din captivitate președinția, președinția care ar putea să devină punctul nevralgic al procesului de deoligarhizare a Republicii Moldova. Așa se formulează situația creată după această decizie scandaloasă a Curții Constituționale.
Timpul va arăta, domnule Țăranu. Vă mulțumim foarte mult pentru intervenția noastră matinală. Doamnelor, domnilor, analistul politic Anatol Țăranu, directorul Centrului de Analiză și Consultanță Politică Politicon, a fost invitatul nostru matinal.
Este ora 7:21. Ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăroșie și Iulian Ciocan. În partea a doua emisiunii, revista presii de azi și un jurnal de corespondent de la Bruxelles. Dar mai întâi, știrile dimineții pe scurt. La microfonul Europei Libere revine Alexandru Ieftode.
Sute de oameni au demonstrat în fața ambasadei Rusiei la Kiev, cerând eliberarea pilotului ucrainean Nadejda Savchenko. Protestatarii au aruncat în clădire cu ouă și pietre, spărgând câteva geamuri, au dat foc drapelului rus și au distrus mașini. Demonstrația de duminică a avut loc la câteva zile după ce Savchenko a anunțat la procesul său din Rusia o grevă a foamei totală, protestând față de faptul că nu este lăsată să-și rostească discursul. Procesul său a fost amânat până la 9 martie. Liderii Uniunii Europene se întâlnesc cu premierul turc Ahmet Davutoglu la un summit la Bruxelles pe tema crizei refugiaților. În noiembrie, Bruxelles a oferit Ankarei fonduri pentru a micșora fluxul migrației, dar Uniunea Europeană spune că numărul de peste 2000 de oameni pe zi care pleacă din Turcia spre Grecia rămâne prea mare. Mii de oameni au protestat la Tbilisi față de negocierile purtate de guvernul Georgiei cu concernul rus de stat Gazprom. Ei spun că Georgia va deveni dependentă de Rusia dacă procură gaze de la aceasta. Guvernul georgian a anunțat între timp că renunță la planurile de achiziție a gazelor rusești după ce a semnat un acord de import a gazelor azere. Statele Unite și Coreea de Sud au început ample exerciții militare, la care participă peste 300.000 de militari sudcoreeni și 15.000 de americani. Pyongyang a amenințat să lanseze un atac nuclear preventiv împotriva celor două aliate, dacă manevrele militare continuă. Asemenea, declarații din partea Coreei de Nord au mai existat, iar analiștii se îndoiesc că Pyongyang poate instala pe rachetele sale focoase nucleare. Și fosta primă doamnă a Statelor Unite, Nancy Reagan, una dintre cele mai influente soții de președinți americani din istoria țării, a încetat din viață duminică la vârsta de 94 de ani în reședința ei din Los Angeles. Nancy Reagan a murit din cauza unor probleme cardiace și va fi înmormântată lângă soțul ei la Reagan Presidential Library din Simi Valley, în statul California.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți pe europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:24 continuăm cu revista presei. Comentariile vizând decizia Curții Constituționale de a restabili dreptul cetățenilor de a-și alege președintele se împart în foarte critice, un pic critice și rezervate. O decizie bună care are totuși un singur cusur este produsul unui târg politic. Este de părere Petru Bogatu, editorialistul de la Ziarul Național. Într-un scurt comentariu plasat pe rețele, comentatorul spune că decizia are și logică și acoperire juridică. Ridică mai mult dacă e plasată în context politic actual, e și pertinentă. Decizia instanței are totuși defectul de a fi rezultatul unui târg în urma căruia a fost încropită noua majoritate parlamentară, crede Bogatu. Rezervele sale asupra modului în care a fost luată hotărârea Curții Constituționale și le-a exprimat într-un interviu publicat pe site-ul noi.md fostul președinte al Curții Constituționale, Victor Pușcaș. Curtea Constituțională determină conformitatea actelor normative cu Constituția. În cazul dat, Curtea a declarat neconstituțională o lege constituțională, ceea ce, în opinia mea, iese în afara activității Curții, a remarcat Pușcaș, care de altfel confirmă că a considerat mereu neconstituțional amendamentul aplicat în 2000 articolului din Constituție despre alegerea președintelui, amendament invalidat vineri de Curtea Constituțională. La rubrica bloguri de pe site-ul ziarului de limbă rusă Panorama apare sub semnătura lui Victor Jos un comentariu în care aceeași decizie a Curții este calificată ca neconstituțională și ilegală, iar ca esență ca un act, efectul unui act de uzurpare a puterii. Republica Moldova a intrat într-o etapă nouă, cea a haosului constituțional, crede autorul, iar aceasta ar fi consecință firească a unui regim oligarhic instaurat în Moldova. Mai multe, domnilor, domnilor, vă lăsăm să găsiți în presa curentă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Se fac în spațiul acesta ciudat, miraculos, niște campanii zgomotoase de înverzire a patriei, cu participarea unor conducători. Campanii mediatizate cu râvnă, cu denumiri patetice. De pildă, un arbore pentru dăinuirea noastră. Ce se alege de pe urma acestor campanii? Câți dintre copacii sădiți supraviețuiesc? Asta e o discuție aparte la care vom reveni, ca și la descoperirile urâte făcute de ministrul mediului în pădurile din Hâncești, care, iată, sunt nițel hăcuite. Acum aș constata că o denumire bombastică, cum e un arbore pentru dăinuirea noastră, se potrivește realității autohtone ca nu cam perete. În zilele noastre, omul cu drujbă îți poate rade un părculeț în doi timp și trei mișcări. Cine să-l apere? Niște cinovnici molatici și indiferenți? Ofensiva asupra spațiilor verzi a luat proporții și în capitală. Constructorii tranziției se bagă cu tupeu în mai multe spații verzi. În pădurea dintre Poșta Veche și Râșcani, în Valea Trandafirilor, în părculețe mai mici, ei au mai mereu actele în regulă și orășenii nu prea pot să-i oprească. Despre părculețul muribund de pe strada Sarmizegetu s-a mai scris. Acum o să vorbesc despre un spațiu verde de pe strada Andrei Doga, în care au fost hăcuiți pinii și care a fost împrejmuit cu un gard de metal. După ce au făcut acolo un fundament slut, constructorii au plecat. Spațiul verde rămâne împrejmuit luni și ani de zile și nu se știe ce construcție va mai apare acolo. Un spațiu în care ar putea să se plimbe bătrânii și să se joace copiii e acum un teren mort, nefolosit. Probabil constructorii tranziției vor reveni peste o vreme, dar merită oare să se construiască acolo nouă clădire? Există cartiere în care luptele dintre constructorii cu acte în regulă și populație devin acerbe. Orice loc cu arbori, orice loc mai liber între sau lângă case e luat în vizor de constructorii tranziției. Arborii nu mai contează, numai profitul contează cu adevărat. Iar cazul cu benzinărie de pe calea ieșilor ne arată că nici edilii nu pot deseori să oprească ofensiva constructorilor. Dacă am înțeles eu bine acolo, deși există decizia consilierilor municipali de oprire a lucrărilor, nu se știe cine anume ar trebui să-i oprească pe constructori să muncească. Și ei muncesc. Asta să fie stabilitatea dorită de mari conducători? 7 și aproape 30 de minute, suntem la finalul acestei emisiuni matinale.
Ne reauzim diseară la 19, când Europa Liberă difuzează Moldova la ora 7, ediție serală, și la 21, când puteți asculta Sinteza Zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la europalibera.org. Punem punct aici, Liliana Barbăroșia
și Iulian Ciocan, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi pur și simplu desăvârșită. Aici Radio Europa Liberă.